Հիրավի, ես արդեն ծանոթացել էի ստորջրյա նավի առջևի ամբողջ մասի հետ։ Ահա այն սենյակների ցուցակը, որոնք գտնվում էին նավի այդ մասում, մեջտեղից մինչև առջևի ծայրը։ 5 մետր երկարությամբ սեղանատունը, որ գրադարանից բաժանված էր անջրանցիկ միջնորմով։ Նույնքան երկարությամբ գրադարանը։ 10 մետրանոց մեծ սրահը, որ նավապետի սենյակից բաժանված էր երկրորդ անջրանցիկ միջնորմով։ Նավապետի 5 մետրանոց սենյակը, իմ սենյակը, որի երկարությունը հասնում էր 2.5 մետրի, և վերջապես օդի պահեստը, որ ուներ 7.5 մետր երկարություն և հասնում էր մինչև ցռուկը։ Ընդհանրապես, նավի այդ մասի երկարությունը կազմում էր 35 մետր։ Անջրանցիկ միջնորմները ունեին հերմետիկորեն փակվող դռներ, և պետք է Նաուտիլուսը ապահովեին ջուրը ներս լցվելուց, այն դեպքում, եթե նավի մի որևէ մասից ջուր հոսեր։ Նավի մեջտեղի միջանցքներում ես հետևեցի նավապետ Նեմոին։ Ես տեսա նեղ ջրհորի նման ինչ-որ մի բան, որ գտնվում էր 2 անջրանցիկ միջնորմների արանքում։ Երկաթե, փոքրիկ մի սանդուղք, որ պտուտակներով ամրացրած էր ջրհորի պատերին, տանում էր դեպի առաստաղը։ Ես հարցրի նավապետին, թե ինչի համար է այդ ջրհորը։ «Այնտեղից կարելի է իջնել դեպի մակույկը», պատասխանեց նավապետը։ «Ինչպես, դուք մակույկ ունեք?» տարակուսանքով հարցրի ես։ «Իհարկե, հիանալի մակույկ, որ թեթև է և ջրասույզ չի լինում. Դա օգտագործվում է զբոսանքի և ձկնորսության համար». «Եվ այդ մակույկը ջուրն իջեցնելու համար դուք բարձրանում եք ծովի երեսը, այո»։ «Բոլորովին ոչ. Մակույկը տեղավորվում է Նաուտիլուսի տախտակամածում, հատուկ տեղում. Դա ունի հերմետիկորեն փակվող անջրանցիկ կափարիչ և իր տեղում ամրացվում է հեղույսներով. այս սանդուղքը տանում է Նաուտիլուսի տախտակամածում գտնվող մի անցք, որը միանում է մակույկի հատակում եղած մի ուրիշ անցքի հետ. այդ ճանապարհով ես մտնում եմ մակույկը. այնուհետև փակվում է Նաուտիլուսի անցքը. մակույկի անցքն էլ ես եմ փակում հատուկ կափարիչով. հետո ես հանում եմ պտուտակները, և մակույկը մեծ արագությամբ դուրս է գալիս ծովի երեսը. այդ ժամանակ ես քանդում եմ ծալվող կափարիչը, իր տեղն եմ դնում կայմը, առագաստը, կամ սկսում եմ թիավարել և զբոսնել ծովի վրա։
«Իսկ ինչպես եք վերադառնում նավը»։
«Ես չեմ վերադառնում, Նաուտիլուսն է գալիս ինձ մոտ»։
«Ձեր հրամանով»։
«Այո, իմ հրամանով»։ «Մակույկը էլեկտրալարով միացած է նավին. երբ ես ուզում եմ վերադառնալ, հեռագիր եմ տալիս»։
«Իսկապես»,»
բացականչեցի ես, ապշած լինելով այդ բոլոր հրաշքներից։
«Ինչ հասարակ բան է եղել այդ բոլորը»։
Անցնելով դեպի տախտակամածը տանող սանդուղքի մոտից, մենք հասանք 2 մետր երկարությամբ մի նավասենյակ, որտեղ Նեդ Լենդն ու Կոնսելը կուլ էին տվել փառավոր նախաճաշը։ Այնտեղ էր գտնվում խոհանոցը, որ ուներ 3 մետր երկարություն։ Այնտեղ էին գտնվում նաև ընդարձակ մառանները։ Խոհանոցն էլեկտրականությամբ էր տաքացվում։ Պլատինե թիթեղները շիկանում էին իրենց հետ միացած էլեկտրալարերից, պահպանելով այնքան տաքություն, որքան անհրաժեշտ էր եփելու, տապակելու կամ թխելու համար։ Էլեկտրականությամբ էր տաքացվում նաև զտիչ մի ապարատ, որը ծովի ջուրը թորելու միջոցով բավականաչափ խմելու ջուր էր մատակարարում նավորդներին։ Խոհանոցի կողքին գտնվում էր վաննան ու լվացարանը, տաք և սառը ջրով։ Վաննայից դենը նավորդների սենյակն էր, որն ուներ 5 մետր երկարություն։ Այս սենյակի դուռը փակ էր, և ես չկարողացա որոշել Նաուտիլուսի անձնակազմի քանակը, թե պետ դա շատ էի ուզում։ Այստեղ էր գտնվում նաև չորրորդ անջրանցիկ միջնորմը, որ նավորդների սենյակը բաժանում էր մեքենաների բաժանմունքից։ Անցնելով միջնորմի դռնից, մենք մտանք մի սրահ, որտեղ նավապետ Նեմոն, այդ առաջնակարգ ինժեները, տեղավորել էր նաուտիլուսը շարժող մեքենաները։ Պայծառ լուսավորված այդ սրահն ուներ առնվազն 20 մետր երկարություն։ Սրահը բաժանվում էր երկու մասի։ Առաջին մասում տեղավորված էին էլեկտրական էներգիա արտադրող տաժերը, երկրորդում մեքենաները, որոնք շարժում էին նավի պտուտակը։ Ինձ զարմացրեց այդ սրահում տարածված ինչ-որ տարօրինակ մի հոտ։ Նավապետ Նեմոն նկատեց իմ տարակուսանքը։
«Սա նատրիումի հանուրդից առաջացող գազի հոտն է», ասաց նա։ «Սակայն վերջին հաշվով դա այնքան էլ մեծ անհարմարություն չի ներկայացնում. ամեն առավոտ մենք հիմնովին մաքրում ենք նավի օդը»։
Ես լարված հետաքրքրությամբ դիտում էի նաուտիլուսի մեքենաները։
«Ինչպես տեսնում եք», ասաց նավապետ Նեմոն, «ես օգտվում եմ ոչ թե ռումկորֆի, այլ բունզենի տարերով. ռումկորֆի տարերը ինձ չէին կարող տալ անհրաժեշտ քանակությամբ էներգիա. բունզենի մարդկոցներից ես շատ չունեմ, սակայն եղածներից յուրաքանչյուրը չափազանց ուժեղ է»։ «Մարդկոցներում առաջացող էլեկտրականությունը հաղորդվում է սրահի հակադիր ծայրը. այնտեղ ներգործում է հսկայական էլեկտրամոտորների վրա, որոնք մխոցների և շարժանիվների բարձ սիստեմների միջոցով պտտեցնում են թիակավոր գլանը. այդ գլանի շառավիղը 6 մետր է, երկարությունը 7.5 մետր. չնայելով այդ մեծ ծավալին, գլանը մի վայրկյանում 120 պտույտ է կատարում»։
«Եվ ձեր նավի արագությունը»։
«Մի ժամում հասնում է 50 մղոնի»։
Այստեղ ինչ-որ գաղտնիք էր թաքնված, սակայն ես չէի համարձակվում բացատրություն պահանջել։ Որտեղից էր էլեկտրականության այդ հսկայական ուժը, որն էր այդ չլսված, գրեթե անսահմանափակ հզորության աղբյուրը։ Գուցե այստեղ օգտագործվում են նոր ձևի կոճեր, որոնք բարձր լարվածություն են ցույց տալիս, կամ գոյություն ունի փոխհաղորդիչների մի առանձնահատուկ համակարգ։ Այդ ինձ համար անհասկանալի էր»։
«Նավապետ Նեմո», ասացի ես, «խոնարհվում եմ այս ամենի առաջ, և չեմ էլ փորձում պարզել, թե դուք ինչպես եք հասել նման արդյունքների»։ «Ես տեսա, թե ինչպես Նաուտիլուսը լողում էր Աբրահամ Լինկոլնի շուրջը, և գիտեմ, թե նա ինչպիսի հրեշավոր արագությամբ է կարողանում ընթանալ. Սակայն, չէ՞ որ միայն արագությունը բավական չէ. հարկավոր է նաև տեսնել, թե ուր ես գնում. հարկավոր է հնարավորություն ունենալ նավն ուղղելու դեպի վերև, ներքև, աջ և ձախ. այդ բոլորը դուք ինչպես եք հաջողեցնում օվկիանոսի խորքերում, ուր ճնշումը հարյուրավոր մթնոլորտների է հասնում. ինչպես եք բարձրանում օվկիանոսի երեսը. Վերջապես, ինչ միջոցով եք նավին ուղղություն տալիս ձեր ընտրած ջրային շերտերում»։ «Արդյոք այս չափ հարցեր տալը անհամեստություն չէ իմ կողմից»։ «Ամենևին, պրոֆեսոր», պատասխանեց նավապետը մի փոքր տատանվելուց հետո։ «Չէ որ դուք երբեք չեք հեռանալու այս ստորջրյա նավից. անցնենք սրահ. այնտեղ է իմ աշխատասենյակը, և այնտեղ դուք կիմանաք այն ամենը, ինչ որ պետք է իմանաք Նաուտիլուսի մասին»։